On lintujen aika. Tämä laulaja taustalla on tuiki tavallinen kirjosieppo. Tutkimuksen ansiosta sen ja monen muun linnun elämästä on paljastunut monenlaisia salaisuuksia. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Pirjo Koskinen.
Tiede Ykkönen.
Tänään puhumme lintujen tutkimuksesta. Siitä valtavasta panoksesta, jota tuhannet lintuharrastajat ja rengastajat sekä tutkijat tekevät luontomme hyväksi vuodesta toiseen. Sen ansiosta tiedämme aika hyvin, miten linnuillamme menee. Minulla on täällä studiossa pari kirjan järkälettä. Tässä on Suomen rengastusatlas 1 ja rengastusatlas 2. Nämä painaa yhteensä 6 kiloa, sivujaan 1300. Eli siis valtavasti lintutietoutta. Ja nämä kirjat ovat täällä studiossa, koska niiden kirjoittajakunnalle myönnettiin valtion tiedon julkistamispalkinto. Studiossa on rengastustoimiston johtaja Jari Valkama, yksi palkinnon saajista. Onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos.
Ja akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luomuksesta myös, niin kuin Jari Valkamakin, eli Helsingin yliopistosta. Onneksi olkoon myös sinulle.
Kiitos.
Te olette todella molemmat tätä kirjoittajakuntaa. Jari Valkama, olette ilmeisesti päätoimittajana näissä kummassakin.
Joo, se tehtävä lankesi mulle. Tämähän on sellainen pitkä projekti, mikä oikeastaan henkisesti alkoi kuulemaan jo tuolla 70-luvulla, mutta nyt sitten kun onnistuin siihen saamaan rahoituksen, niin saatiin se vietyä muutamassa vuodessa sitten ihan suhteellisen kivasti loppuun.
Ja täällä studiossa on myös yliopistolehtori Toni Laaksonen Turun yliopistosta. Tekisi mieli myös onnitella sinuakin, mutta miten suhtaudut? Kuuluuko palkinto myös sinulle?
No ei se nyt varsinaisesti minulle kuulu, kyllä se tekijöille kuuluu ja ennen kaikkea niille kaikille rengastajille, jotka ovat sen työpanoksensa siihen antaneet. Ja mä haluan myös onnitella tässä kirjoittajia tästä valtavasta urakasta, että satuin kyllä olemaan samaan aikaan tuolla luonnontieteellisellä keskusmuseolla töissä silloin, kun herrat tätä olivat kirjoittamassa, ja muistan kyllä, että se oli todella iso voimanponnistus.
No aivan varmasti. Milloin tämä voimanponnistus alkoi sitten, Jari Valkama, sinun kohdallasi?
Me aloitettiin se muistaakseni 2007, jolloin saatiin Konesäätiöltä tähän rahoitusta tähän ensimmäiseen osaan, ja sitten siinä meni jokunen vuosi sen ensimmäisen osan kanssa, ja sitten aika nopealla aikataululla tehtiin tuo kakkososa.
Ja Aleksi Lehikoinen astui mukaan siinä vaiheessa.
Joo, mulle lankesit kirjoittaa lintuasemien historiasta ja sitten jonkun verran näitä lajitekstejä, että muutaman kymmenkunta lajia on tullut kirjoitettua tuohon kirjaan.
Ja tämä on siis myös kunnianosoitus kansalaistieteelle, citizen science, mikä nyt juuri on nousemassa terminä, mutta jo pitkään Suomessa on todella linturengastajat ja harrastajat tehneet työtä tämän kirjan hyväksi. Ja tämä oli myös osittain kannustus ja kiitos rengastajille, vai kuinka, Jari Valkama?
Se on ennen kaikkea sitä, että kyllä mä näen meidän tekijöiden roolin tuossa lähinnä siinä, että me koottiin tuo valtava aineisto yhteen. Että kiitos todella kuuluu kaikille niille sadoille rengastajille, jotka yli 100 vuoden aikana on tuota aineistoa Suomessa olleet keräämässä. Että jos sitä ei olisi, niin eihän me oltaisi voitu mitään tehdä.
Ja miten toivotte, että näitä kirjoja hyödynnettäisiin?
No, kyllä niitä, totta kai toivotaan, että niitä luetaan, mutta paitsi että ne on rengastajille kiitoksena, niin siellä myös pitäisi, kun niitä lajitekstejä käy läpi ja niitä osioita muutenkin lueskelee, niin sieltä toivon mukaan välittyy kuva myös niistä alueista, joista vielä ei kovin paljon tiedetä. Eli tavallaan voidaan sitten kannustaa ja ohjata rengastajia näiden uusien kysymysten äärelle.
Ja samalla myös sitä, että tietää suurin piirtein, että minkälaista aineistoa mistäkin lajista on. Että jos haluaa keskittyä jonkun tietyn lajin tutkimukseen, niin tämmöinen tieto on, datapankki on jo olemassa, jota sitten voi mennä tarkemmin syventyä.
Niin, siinä on lajikatsa. Toni Laksonen.
Joo, kyllä tästä täytyy sanoa se, että tämä on erinomainen siitä näkökulmasta, että kun joku opiskelija vaikka kiinnostuu jostain tietystä lajista ja että mitä sille kuuluu, niin tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Että näkee sen, että minkälaista aineistoa on olemassa ja mitä jo tiedetään.
Ja sitten tosiaan, kun siinä on englanninkieliset tiivistelmät, niin myös kansainvälinen tiedeyhteisö pääsee ainakin jollain määrin perille, että mistä on kysymys, ja sitä kautta voi ottaa meihin yhteyttä.
Mennään tarkemmin vielä siihen, mitä te täsmällisemmin teette lintujen hyväksi. Jari Valkama, olet tosiaan rengastustoimiston johtaja. Vastaat varsin laajasta kentällä kerätystä aineistosta. Ehditkö myös maastoon?
Kyllä, minä ehdin ihan hyvin, että maastokausi on pitkä, että alkaa keväällä tuossa jo helmimaaliskuussa ja jatkuu pitkälle syksyyn. Se kuuluu työn kuvaan.
Kuinka monta kertaa olet käynyt huuhkajan pesällä tänä kesänä?
No ehkä tuommoisen 30-40 kertaa on tullut käytyä.
Sinne huuhkajan pesälle on aina kiehtova päästä.
Joo, kyllä sinne on kiva mennä, mutta se on joskus myöskin vaarallista, että kyllä etenkin jos menee yksinä pimeässä, niin kyllä se voi olla, että siellä saa sen emon sitten päälleensä, että täytyy olla tosi tarkkana, että miten sinne menee.
Yliopistolehtori Toni Laaksonen, sinä tosiaan vaikutat siellä Turussa, Turun yliopistossa, ja eikö niin, että teillä on Ruissalossa tutkittu kirjosieppoa jo pitkään?
Kyllä, joo, vuodesta 2004 alkaen on kirjosieppotutkimuksia tehty joka kesä.
Millaista aikaa kesä sinulle on?
Kyllä kesä on kiireistä aikaa, ja tänä vuonna nyt muun muassa oltiin punavarpusten parissa, että punavarpusille on laitettu tällaisia paikantimia, yritetään selvittää, minne päin Aasiaa ne menee, muuttavat ja millä aikataululla. Merikontkan pesillä on käyty, naakkojen pesillä, varpuspöllöjen, eli aika montaa tällaista erilaista projektia on ollut meneillään.
Akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luomuksesta Helsingin yliopistosta. Voiko sanoa, että vastaat kaikkein laajimmin linnuston seurannasta koko Suomessa?
No kyllä se varmaan näin on, että mulle kuuluu talviaikaiset ja pesimäaikaiset tämmöiset yleisten lajien seurannat, talvilintulaskennat, linjalaskennat, pistelaskennat.
Käydään läpi myöhemmin sitten näitä eri linturyhmiä. Kuunnellaan tähän väliin semmoinen pöllöäänite. Yliopistolehtori Hannu Pietiäinen Helsingin yliopistosta ja nyt jo eläkkeellä oleva biologianopettaja Heikki Kolunen kiertävät joka kesä noin 140 viiruja lehtopöllön pönttöä Päijät-Hämeen suunnalla. Ja he ovat tehneet näin jo 60-70-luvulta, ehkä 70-luvulta on oikeampi. Mutta kuunnellaan hetki viirupöllön pöntöltä Lahdesta viime keväältä. Tällä naaralla oli pöntössä kaksi kylläistä poikasta.
Tämä on kohtuullisen ennustettavasti käyttäytyä naaras, että jos se pysyy tuolla, niin se pysyy siellä.
Eli siis tämä naaras on tuttu entuudestaan?
Tämä on muutama vuotta, me kohta nähdään. Mä veikkasin, että on 4-5 vuotta sitten, sanotaan 5 vuotta sitten, niin rengastettu semmoisena noin 3-vuotiaana täältä.
Onko se silloin jo pesinyt tässä pöntössä?
Joo, on. Se on koko ajan pesinyt. Näin viirupöllö on semmoinen tapa, että jos ne johonkin asettuu, niin 90% todennäköisyydellä ne pesii siinä koko ikänsä sitten.
Ja ikä on. Mites vanhaks ne parhaimmillaan varttuu?
No parhaimmillaan parikymppisiä. Meillä on tänäkin vuonna yksi 20-vuotias naaras, mutta se ei ole ihan yksinkertaisesti päästä niin vanhaksi. Tässä meidän 40-vuotisen tutkimuksen aikana niin tämä on kolmas tämmöinen, kun me on tavattu vasta. Että.
No minkä ikäiseksi ne suunnilleen sitten?
No semmoinen 6-7 vuotta keskimäärin. Siihen mahtuu 2-3, kenties 4 pesintää, joka sitten tuottaa semmoisen 10-15 poikasta elinaikana, niin sillä pitäisi sitten korvata se naaraan ja koiraan olemassaolo taas tuleviin sukupolviin.
Niin, näin tiivisti todella Hannu Pietiäinen tämän viirupöllön kannan vakauden. Näinkö yksinkertaista se on, akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen, että parin pitää saada yksi naaras ja yksi koiras maailmaan?
Joo, keskimäärin tosiaan, jos lisääntymiskykyinen pari tuottaa kaksi jälkeläistä, jotka pystyvät lisääntymään tulevaisuudessa, niin se riittää pitämään kannan vakaa, mutta tietysti kun ottaa huomioon, että läheskään kaikki niistä yksilöistä, joita tuotetaan, niin eivät pääse lisääntymään ja osa ei välttämättä sitten saa vaikka lisääntyvissäkin niin kunnolla jälkeläisiä, niin se vaatii sitä, että poikastuotto pitää olla huomattavasti suurempaa kuin se kaksi yksilöä, että se kanta pysyy vakaana.
Siihen vaikuttaa varmaan aika moni asia, että ketkä sitten pääsevät lisääntymään ja ketkä ei. Mitä tästä tiedetään?
No sitä aika paljon on tutkittu. Jos on tämmöinen superpari, niin se on onnistunut pesimään tämmöisessä hyvässä habitaattipaikassa, jossa sitten ravinto on riittävästi. Se on turvallista pesiä emojenkin kannalta, jolloin sitten poikastuotto on turvattua pitemmälle ajalle. Ja sitten nämä tämmöiset parit, mitkä yrittää pesiä ja epäonnistuu esimerkiksi, niin ne saattaa olla tämmöisillä heikkompilaatuisilla paikoilla, missä sitten ravintoa ei ole riittävästi. Ja sitä kautta sitten eivät pysty joko kantamaan riittävästi ravintoa poikaselle tai pysymään itse riittävässä kunnossa, että voisivat tuottaa jälkeläisiä.
Käydään vielä vähän täällä Viirupöllön pöntöllä, koska tämä pitkäaikainen tutkimusaineisto mahdollistaa sen, että siitä Viirupöllön elämästä on pystytty selvittämään jo vaikka minkälaisia asioita. Tämä on tietenkin esimerkki siitä, että miksi tarvitaan pitkäaikaista tutkimusta. Mutta kuunnellaan vielä, että millainen huippusopeutuja Viirupöllö on.
No avainkysymys on se, että miten ne sopeutuu ympäristönsä. Ja se, mitä me on opittu tästä pöllöön sopeutumisesta, että ne on erittäin sopeutuvaisia, koska niiden elämänpiirissä suuri ympäristövaihtelu on ravinnon määrän, noin 3 vuoden sykleissä tapahtuva vaihtelu. Ja kaikki, mitä nämä pöllöt tekee, on sopeutunut siihen. Ne pystyy säätelemään sitä, koska ne aloittaa muninnan. Siellä on semmoinen sisäinen ohjelma, joka järjestää sitä muninnan aloituksen mukaan, järjestää sen, että kuinka monta munaa munitaan. Ravinnon määrä vaikuttaa munien kokoon. Sitten niitä munittujen munien lukumäärän mukaan säädetään sitä, että minkälainen on poikasten koko järjestys pesässä ja ties mitä. Siellä on semmoisia pieniä säätelyjärjestelmiä hyvin paljon, joista kuitenkin tärkein on se suora sopeutuminen ravinnon määrään, joka näkyy pesinnän ajankohdassa ja munittujen munien määrässä.
Ja ravinnon määrä tarkoittaa tietenkin myyräkantojen vaihtelua.
Metsä- ja peltomyyriä ja näitä vesimyyriä.
Niin, mitä sanotte? Mitä tuli mieleen tästä?
No, nämä myyriä syövät petolinnut ja varsinkin just viirupöllö ja helmipöllö. Ja nämä niin on hyviä esimerkkejä siitä, että miten paljon se ravinto voi vaikuttaa. Sen tekee ne myös hyväksi niin kuin mallilajiksi sen kaiken muun tutkimiseen, että tiedetään se ravinnonmäärän vaihtelu siellä. Et itse asiassa hyvin harvalla lajilla me tiedetään, että mikä se niiden ravinnonmäärän vaihtelu luonnossa on.
Ja näillä tiedetään, koska myyräsyklejä koko aika tarkkaillaan ja tiedetään sitä myyrien määrää suhteuttaa siihen.
Kyllä, ja me tiedetään myös se alueellinen vaihtelu tässä, kun meillä on valtakunnallinen myyräkantojen seuranta.
Viirupöllö on tosiaan kolopesiä. Myyrien lisäksi tarvitsee tietenkin sopivia pesäpuita ja näin on myös monen muun siivekkään kohdalla. Ja tästä siirretään sitten yliopistolehtori Toni Laaksonen sinun asiantuntemukseesi. Eli tutkit sitä, olet selvittänyt, mitä näille koloille on tapahtunut. Se varmaan uskalletaan sanoa, että kolojen määrä on vähentynyt, mutta sinä tiedät paljon tarkemmin tästä.
No itse asiassa ei tätä kovin tarkkaan nyt tiedetä, kun asia ei ole mitenkään pitkäjänteisesti tutkittu, mutta tosiaan aloitimme akatemiatutkija Vesa Selosen kanssa sellaisen pienen pilottitutkimuksen aiheesta, että paljonko meillä luonnonkoloja on. Et meitä eri syistä vähän tämä kiinnostaa, mutta lähinnä nyt sen takia, että tiedettäisiin, että minkälaisissa oloissa meidän tämä luonnonkoloissa elävä yhteisö tuolla meidän nykyisissä metsissämme elää. Ja tätä tarkoitusta varten olemme kartoittaneet tällaisilla satunnaisesti valituilla ruuduilla varsinais-suomalaisessa metsämaisemassa, että paljonko siellä luonnonkoloja on, ja niitä on sitten etsitty lähes puupuulta, että mistä koloja löytyy. Ja aineisto on nyt toistaiseksi vielä paperilla, että mitään lukuja ei ole siitä sanottavissa, mutta kyllähän se tuntuma nyt se on, että ei niitä koloja mitenkään runsaasti ole, kuten ehkä arvata saattaa. Ja se johtuu nyt pääasiassa siitä, että tietysti tässä metsätaloudessa tai tämän tyyppisessä metsätaloudessa, jota meillä harjoitetaan, niin ei sinne oikeastaan ehdi niitä kolopuita muodostua. Meidän täällä havupuumetsissä on, mutta ne ehditään sieltä sitten yleensä poistamaan nopeasti, koska niitä alkaa tulla siinä vaiheessa, kun metsä lähestyy sitten jo päätehakkuuikää.
Niin, miten tämä sitten näkyy kolopesijöiden kohdalla, että niitä koloja ei enää niin paljon ole?
No kyllä se niin näkyy, että siis tuonne kun menee tuommoiseen ihan perustalousmetsään, niin eihän siellä näitä kolopesijöitä oikeastaan ole, ellei sinne sitten ole jätetty jotain, jotain tuota, ennen kaikkea haapoja. Haapa on tärkein kulupuu meillä ehdottomasti. Niin jos sieltä löytyy haapapökkilöitä, niin, niin toki se ympäröivä metsä sitten voi olla ehkä vähempi laatustakin, että et kolopesijöille se saattaa riittää. Mutta tuolla keskimääräisellä metsähehtaarilla ei välttämättä yhtään koloa ole.
Miten se näkyy laskentatiedoissa?
No tästä on esimerkiksi hyviä esimerkkejä linjalaskentatietojen perusteella, että et kirjosieppi, joka on tämmöinen tyypillinen kolopesiä, niin kirjosieppujen pesimet tiheydet asutusten lähellä, jossa on pönttöjä sitten tarjolla ja sopivia koloja verrattuna normaaliin suomalaiseen metsämaisena, niin tiheydet on noin 10-kertaisia ihmisasutuksen lähettyvillä, missä sopivia koloja on verrattuna sitten siihen metsäympäristöön.
Kyllä, että siis että todella vähänhän metsissä on pönttöjä. Eli kyllä nämä linnunpöntötkin keskittyy yleensä talojen ja mökkien pihapiireihin ja ehkä jonnekin teitten reunoihin sitten, mutta tuota, tähän mitä Aleksi sanoi kirjosieppojen tiheydestä, niin on helppo yhtyä, että olen hämmästynyt sitä, että miten vähän loppujen lopuksi kirjosieppoja tuolla metsissä on. Ja se on varmaan seurausta myös siitä, että kirjosieppo ei niinkään mene sitten käpytikan koloon, joka on kuitenkin se ehkä se yleisin kolotyyppi, mitä meillä metsissä on, vaan ne on käytännössä ne käpytikan kolot, jotka ovat asumiskelpoisia, hyväkuntoisia niin, ja joissa käpytikkaa ei enää itse ole, niin ne on melkein pääsääntöisesti talitiaisen asuttamia. Ja talitiainen on siinä sitten voimakkaampi kilpailija kuin kirjosieppo.
No miten kirjosiepolle kävisi, jos meille ei pöntötettäisi niin paljon?
No kyllä mä uskon, että se vähenisi radikaalisti.
Jos me pesimäkantaan muutamia satoja tuhansia pareja, niin se voisi hyvin pudota reppaasti alle puoleen ilman ihmisten pöntötystä.
Nyt täytyy ehkä muistaa myös se, että saattaa olla niin, että itse asiassa asutuksen tuntumassa on myös enemmän luonnonkoloja, koska siellä on enemmän lehtipuita ja tuota sitä kautta näitä, mutta kyllä ehdottomasti nämä pöntöt ovat tärkeitä siinä.
Niin ja eikö se ole niin, että tehokkainta lajien suojelua on suojella silloin, kun ei vielä olla missään katastrofaalisessa tilanteessa?
Jo kaikkein kustannustehokkaintahan se on tietysti tehdä se suojelutyö siinä vaiheessa, kun kanta on vielä suhteellisen vakaa tai mitään radikaalia taantumisia ei ole tapahtunut.
Toni Laaksonen sanoi aikaisemmin, että nämä kolot on täysin tutkimaton elinympäristö ja te yritätte sitten todella saada selvyyttä vähän siihen.
No kyllä ne ovat siinä mielessä tutkimaton, että siis ei meillä ole mitään arviota käytössä siitä, että paljonko näitä koloja on ja minkä kuntoisia ne ovat ja ketkä siellä asuvat. Ja siinä mua kiinnostaisi myös se, että kun tikkoja kutsutaan tällaisiksi elinympäristön insinööreiksi, eli ne rakentavat niitä koloja, joissa muut lajit sitten voivat pesiä, niin mä näkisin, että tietynlaisia insinöörejä on myös ne seuraavat lajit, jotka muokkaavat sitä koloympäristöä myös. Eri lajithan tuo erilaista pesämateriaalia. Kirjosiepon pesä on kaarnaa, tuohta, heinää, kun taas talitiaiset ja yleensäkin tiaiset rakentavat pesänsä ensin sammaleesta ja sitten tuovat siihen jotain karvaa päälle. Kun ne lähtevät sieltä pesästä, niin sinne jää ihan erilainen ympäristö. Ja on myös sellaisia, joita, tai tiedetään, että on tällaisia pieniä hyönteislajeja, jotka elävät jonkun tietyn lintulajin pesämateriaalissa. On sellainen pieni perhoslaji, joka elää esimerkiksi pelkästään uuttukyyhkyn ulosten materiaalissa.
Niin, että se lisää sitä monimuotoisuutta.
No se on sitä luonnon monimuotoisuutta, kyllä.
Ja onhan se ihan eri asia, että onko siellä kolossa kaarnaa tai sammalta.
No se on todennäköisesti hyvin erilainen lähtökohta jo ihan sille, että mikä siellä alkaa kasvamaan ja mikä siellä sen jälkeen pystyy elämään.
Tosissaan kirjosieppo ei ole uhanalainen, mutta voi sanoa, että melko riippuvainen ihmisestä. Mutta sen onni on tosissaan, että sille kelpaa ne pihat ja ne pöntöt. Mutta sitten mites metsäiset kololajit sitten? Akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen.
No yksi tämmöinen laji, mistä on viime aikoina paljon keskusteltu, on hömötiainen, joka ei juurikaan käytä ihmisen tekemiä pönttöjä, vaan se itse rakentaa tämmöisen kolonsa, pesäkolonsa tämmöiseen lahonneeseen koivupökkelöön. Ja tämä on sitten yksi, mitä meidän nykyinen metsätalous ei välttämättä hirveästi suosi, koska sinne ei juurikaan jätetä tämmöistä lahoa lehtipuuta näihin metsiin. Eli tästä on otettu keskustelua, miten tämmöisestä tilanteesta voitaisiin parantaa, koska hömötien on meillä viime aikoina selkeästi taantunut laji. Se luokiteltiin uhanalaiseksi viimeisessä uhanalaisluokituksessa. Eli tämmöisten pienienkin koivupökkilön jättäminen metsään saattaisi parantaa tämän lajin tilannetta huomattavasti.
Niin nämä muutokset sitten lintukannoissa voi olla aika nopeitakin riippuen siitä, että mikä se taimainen syy siellä on. Että onko se sitten se kolojen määrä ja se metsäelinympäristön muutos vai onko se sitten se vaikka se edellinen kesä ja kevään sääolosuhteet?
Riippuu hyvin paljon, minkä tyyppisestä lajista on puhe. Jos karkeasti yleistetään, niin voidaan sanoa, että isokokoisilla lajeilla se on ehkä kiinni siitä emojen hengissä säilyvyydestä. Ne on pitkäikäisiä, että jos nyt yksi kesä menee plörinäksi, niin se ei näy missään, koska se pesivä kanta säilyy siellä. Mutta sitten taas pienillä linnuilla, joilla on suuri kuolleisuus, niin sen näkyy voimakkaasti siellä, että minkälainen se seuraavan vuoden pesivän populaation koko on, niin siihen vaikuttaa se, että minkälainen se edellisvuoden pesimän menestys oli. Et meillähän kirjoseppojen osalta just oli hyvä esimerkki tässä. Kaksi huonoa vuotta peräkkäin, 2014 oli erityisen huono vuosi, siis ehkä huonoin, mitä 60 vuoteen tiedetään. Poikasia kuoli valtavasti, kun oli monen päivän semmoinen sadejakso, että emot eivät yksinkertaisesti pystyneet niille ravintoa hankkimaan. Ja poikastuotto oli sellaista keskimäärin kahta poikasta per pesä, kun se normaalisti on viittä. Ja viime kesä oli toinen huono kesä perään, joskaan niin nyt ei ihan yhtä huono. Niin tänä vuonna se näkyy niin, että kirjoseppoja on selvästi vähemmän kuin mitä kertaakaan esimerkiksi meillä 2004 vuoden jälkeen meidän seurannoissa Turun Ruissalossa.
Entä sitten loppukesästä sitten, kun nämä vähät lisääntyi?
No nyt ne lisääntymismenestys tänä vuonna oli hyvä. Eli nyt jos tämä meidän tilastomallin ennuste pitää paikkansa, että mitä me niin kuin tästä populaation käyttäytymisestä tai siitä, mitä siellä tapahtuu, niin tiedetään, niin ensi vuodeksi ennuste on jo parempi.
Ja tosiaan tämän pesintämenestyksen lisäksi niin myös talvikuolleisuus on sitten toinen, mikä voi vaikuttaa, tai pesimäkauden ulkopuolella oleva kuolleisuus. Ja tästä esimerkkejä on esimerkiksi vaikka hippiäinen, jolla yksittäinen kylmä talvi saattaa romahduttaa sen kannan hyvin, hyvin pieneen osaan. Mutta sitten taas jos seuraava talvi on leuto, niin kanta saattaa elpyä sitten huomattavasti. Että se on lajikohtaista, mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Mutta tämmöinen pienikokoinen varpuslintulaji on kaikkein semmoinen alttiin tämmöisille ympäristötekijöiden muutokselle.
Miten pesinnät muuten onnistui viime kesänä tai tänä kesänä? Jos kirjosiepolla ihan hyvin, niin miten muilla?
No kyllä nyt ainakin näillä pienillä varpuslinnuilla tuntui menevän aika hyvin. Lähes kaikilla, siis punarintoja on ollut todella paljon maastossa ja näillä pönttölinnuilla meni hyvin se, että lähes kaikki poikaset tai kaikki kuoriutuneet poikaset selvisivät maastoon.
Jos meitä tiedetään tämmöisestä rengastuspyynneistä, niin vaikuttaa tosiaan, että oli laajalti ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa hyvä pesimäkausi. Sitten taas pohjoisessa siellä vaikuttaa muun muassa etenkin tämä myöräsykli monessa tilanteeseen siellä. Että siellä oli semmoinen vaihe, että tämä myöräsykli meni alaspäin, siellä oli romahdusvaihe käynnissä, jolloin sitten tietenkin nämä lajit, jotka käyttää myyriä ravintonaan, niin niillä oli huonompi lisämenestys. Mutta myös sitten nisäkäs pedot kohdistaa saalistustaan tämmöisinä vuosina lintuihin, jolloin niitä myyriä ei ole saatavilla, jolloin sitten monien lintujenkin pesintämenestys saattaa olla heikkoa, vaikka ne eivät olisikaan riippuvaisia näistä myyristä.
Niin just, että ne on sitten se vaihtoehtoinen saalis.
Vaihtoehtoinen saalis, kyllä.
Joo, Jari Valkama, niin.
Ilmeisesti myös petolinnulla meni ihan kohtuullisen hyvin tänä kesänä. Tosin nyt tilanne on siinä mielessä muuttunut pikkusen sekavaksi, että semmoisia selkeitä myyräsyklejä ei enää ole, mitkä on niin kuin, laajalla alueella samassa vaiheessa, vaan tuntuu enemmänkin olevan semmoinen tilanne, että on tämmöisiä laikkuja, joissa on myyriä enemmän ja sitten on semmoisia alueita, joissa ei ole myyriä juuri lainkaan. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä kesä oli monille petolinnulle ihan hyvä, että tuli ihan mukavasti poikasia. Mutta sen on kuullut, että Lapissa esimerkiksi maakotkilla meni aika huonosti tänä vuonna. Et siellä mistä oli sekä metsäkanalintukannat että myöskin jäniskannat oli aika kehnot. Et monet jättivät pesinnän väliin.
Ravintoa vähän.
Joo.
Miten sitten, on pakko kysyä, kun meillä on Yle Luonnossa tämä miljoona linnunpönttöä -kampanja. Sehän jatkuu vielä ensi kevääseen, mutta nyt jo on pönttöjä jo melkein 850 000 rekisteröity. Niin voiko tämmöinen ihmisten satsaus jotenkin auttaa tai vaikuttaa näihin lintukantoihin?
No kyllä mä uskon, että se vaikuttaa ja paikallisesti varsinkin siellä, missä on paljon ahkeroitu. Mutta nythän tässä kampanjassa ei varsinaisesti eroteltu sitä, että paljonko niitä pönttöjä oli ennestään ja paljonko tehtiin uusia. Ei ehkä pystytä arvioimaan ihan sitä, että mikä se uusien pönttöjen lisäys tähän tavallaan on, mutta ilman muuta tällaisella tempauksella on vaikutusta nyt sitten monta vuotta eteenpäin, niin kauan kuin ne pöntöt nyt kestävät, mutta toivotaan, että sille tulee myös jatkoa sitten, että tämä niin kuin pönttöjen rakenteluinto jatkuu, sanotaanko näin. Yksi, mihin ehkä haluaisin kiinnittää huomiota nyt sitten vielä tuota seuraavaa kesää ajatellen, on se, että juuri ehkä näille taantuneille metsätiaisille olisi kiva, kun vietäisiin pönttöjä, ja siinähän on semmoinen yksi kikka, eli se pitää täyttää se pönttö sellaisella purumateriaalilla, jota ne saavat itse sitten poistaa sieltä.
Niin, että tulee se olo, että tässä nyt rakennetaan.
Niin, sitten tulee se olo, että he itse rakentaa sen pesän ja sitten asettuvat siihen, että sellaista ehkä kaivataan, ja se voisi osittain korvata tätä pökkelöjen puutetta.
Ja toinen laji, millä pöntöllä voisi tilannetta parantaa, on kottarainen, minkä kannat on taantunut Suomessa 60-70-luvulta lähtien jyrkästi. Ehkä kantaan pahin taantuminen on takanapäin, mutta kanta on edelleen murto-osa siitä, mitä se oli vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Ja kottarainen on varmasti sellainen laji, mikä kärsii sopivien pesimäpaikkojen puutteesta. Eli kulttuuriympäristöihin kottaraisen pönttöjä, niin sillä varmasti saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Toinen lajiryhmä on, millä varmasti voidaan pöntyksellä avustaa, on vesilinnut. Koskelot, telkät pesii tämmöisissä isokokoisemmissa pöntöissä, ja näiden vieminen sitten vesistöjen läheisyyteen varmasti parantaisi vesilintukantoja, mitkä on monilta paikoin mennyt alaspäin.
Niin, siis yleensä tähän hienoon kampanjaan liittyen niin voisi sen vielä todeta, että noiden pönttöjen vieminen ja rakentaminen on investointi pitkälle tulevaisuuteen, mutta se edellyttää myös sitä, että niistä pöntöistä pidetään hyvää huolta. Että jos niitä ei mitenkään huoleta tai ne laitetaan huonoihin paikkoihin, niin kyllä ne sitten rapistuu, eikä niistä ole iloa kuin vuodeksi tai kahdeksi. Että tämmöinen huollon tärkeys tässä myöskin kannattaa huomioida.
Sellainen nyt ehkä meidän tutkijoiden pitää nyt painottaa tässä, että totta kai se ensisijainen asia on se, että niitä pönttöjä laitetaan tarjolle, jotta asukkailla on mistä valita, mutta erityisesti niin kuin petolintujen osalta, kun meillä Suomessa on erittäin hyvä ja korkeatasoinen tämä petolintujen seuranta, niin mielellään kun sen pöllönpöntön vie metsään, niin ottaa yhteyttä paikalliseen lintutieteelliseen yhdistykseen ja kertoo, että olen tällaisen pöntön tänne vienyt, ja samalla valtuuttaa myös sitten pesätarkastajan menemään paikalle katsomaan, että onko siellä se pöllö, ja vaikka sitten rengastamaan ne poikaset sieltä, että se olisi kyllä valtavan hienoa, jos näin tehtäisiin.
Tuo oliko niin, että nimenomaan pöllöillä niin hirveän iso osa, ainakin paikallisesti linnuista, niin pesi juuri pöntöissä, että ne on todella riippuvaisia näistä ihmisen tekemistä.
Kyllä se on, joo. Etenkin jos ajatellaan just tätä suurinta viirupöllöä niin, ja lehtopöllöä myöskin, niin tämmöisiä isoja luonnonkoloja, jotka syntyy esimerkiksi tämmöisen oksan repeämästä, niin niitä on todella vähän tarjolla tuolla luonnossa. Toki viirupöllö nyt voi pesiä melkein missä tahansa, jossakin vanhassa haukanpesässä tai jossain muussa puurepeämässä tai jonkun autiotalon ullakolla tai melkein missä tahansa, mutta kuitenkin kyllä näillä pöntöillä on suuri merkitys.
Niin kyllä varmaan niin kuin suurin osa viirupöllöistä pesi tällä hetkellä pöntöissä.
Kyllä.
Meillä on Angon lintuasemalta aineistoa tämmöisiä pyydetyistä linnuista, niin niistä puolet on renkaallisia, mikä kertoo siitä, että todennäköisesti eteläisessä Suomessa ainakin, niin puolet kannasta ellei enemmänkin pesii tosiaan ihmisten laittamissa pöntöissä, jossa rengastaja nimenomaan on käynyt asialla.
Tuosta kottaraisesta vähän, ja varmaan sama koskee myös kirjosieppua, että kun on viety sitten niitä pönttöjä tarjolle, niin ilmeisesti hyvin iso osa niistä pöntöistä on saman tien asutettu.
Kyllä, kyllä siis. Tämä on asia, mikä hämmästyttää minua edelleen, että jos ottaa aivan umpimähkään tuosta jonkun metsikön, ja vie sinne nyt 50 kirjosiepon pönttöä keväällä toukokuun alussa, niin sinne melkein jokaiseen voi saada sen kirjosiepon pesimään. Ja tietysti se ei tarkoita, että niitä lintuja on ihan määrättömän paljon, vaan ne on erittäin hyviä löytämään nämä paikat.
Sitten mennään vielä näihin petolintuihin paljon tarkemmin. Kuunnellaan Tuulihaukan pesältä viime kesältä tehty äänitys.
Ehkä se on nuorin poikainen vielä tuossa pöntönaukolla istuskelee ja ilmeisesti sulattelee aamupalaa siinä myyrää taikka rastasta. Ja tällähän oli 6 poikasta tässä pöntössä ja osaan tuossa isäntä kertoi, että ne läheisessä männikössä talon mansikkatilan pihalla niin pyörii siinä sitten poikasia ja sitten emoja. Ja joskus lentelee tässä ympäristössä ja kikittää mennessään.
Aha.
Nyt siinä tulikin juuri ja sillä näkyy olevan siellä töyhtöhyyppä jahtaa tuulihaukkaa. Se näytti punaruskealta eli koiraalta.
Siinä oli myös joku pikku lintuperä.
Rastas ainakin siinä oli ja nyt se meni tuonne koivuun istuskelemaan. Sillä oli myyrä taikka rastas siinä kynsissä. Sellainen roikku siinä. Että kyllä se oli tänne tuomassa.
Kerkesit näkemään.
Joo, se oli tuossa aivan lähellä.
Mutta tosiaan töyhtöhyyppä sillä oli perässä ja joku pikkulintu.
Niin, yleensä näitä, tässä on ehkä västäräkkejä ja kiuru tässä laulaa. Ja sitten saattaa olla joku, mutta lähinnä nuo rastaathan ovat kovasti tämän haukan perässä, koska ne kyttää näitä rastaan poikasia, jotka lentää aika huonosti. Tuossa nyt tuli toinen ja västäräkki perässä tämä on. Nyt se kikittää siinä ja hauskasti hyypät heti kimpussa ja västäräkki siinä, että kyllä ne huomataan nämä. Joo, koiralla on semmoinen kauniin punertava toi selkäpuoli ja siinä on semmoisia mustia täpliä. Naaras on sitten pikkusen vaatimattomamman rusehtava ja pyrstön, aika pitkä pyrstö siinä ja sitten siellä on semmoinen musta juova sillä pyrstön kärjessä. Joo, se on semmoinen yhteysääni sitten, varoitusääni, jolla sitten kaikki nämä toivottavasti elossa olevat 6 poikasta ja sitten 2 emoa eli 8 tuulihaukkaa tässä pitävät yhteyttä toisiinsa, että ne kuulee tämän äänen. Ja kun poika on nälissään, niin se jostain tuolta sitten oksalta kikittää vastaan ja näin emo tietää, minne viedä sitten sapuskaa. Meillähän on tässä yhden tutkimuskaverin kanssa niin 40 pönttöä tässä lähinnä Orimattilan Hollolan alueella. Ja viime vuosi oli tosi hyvä vuosi, tuulihaukalla oli 32 pesää. Ja tänä vuonna ehkä muutama oli vielä epävarma, että tuliko niihin sitten munia, mutta noin 24-25 aloitettua pesintää.
Ja poikasia tuli maailmalle sitten?
Niitä tuli semmoinen 120 poikasta. Ja tänä vuonna nyt on ollut kyllä aika hyvin, että tuommoisia kuutosiakin on keskimäärin 5 poikasta. Ehkä muutamassa oli sitten joku muna jäänyt kuoritumatta, jäi 3 poikaseen, mutta yleensä näyttää olevan ainakin tässä nyt meidän alueella, että tuulihaukat aloittavat pesintänsä vasta sitten, kun ruokaa on riittävästi, että tämmöisiä 2-3 munan pesintöjä ei ole lainkaan, että kyllä se 4:stä vähintäänkin pitää olla sitten 4-6. Ja saalista on siis rastaita löytyy pöntöstä ja ne on tästä ihan lähettä poimittuja.
Niin, tuosta katsoit äsken tuon pöntön juurelta, että mitä siinä on. Myyriä ei sieltä löytynyt, mutta löytyy todella näitä rastaan sulkia tällä hetkellä.
Kyllä, myyrät yleensä menee aina kokonaisina, taikka sitten koiras repäsee pään irti ja syö sen ja vie poikasille te loput. Ja nehän isot poikaset nielee kokonaisena. Ja sitten tietysti nämä rastaat, varsinkin jos on aikuinen rekättirastas, siinä on niin paljon sitä pyrstöä ja siipisulkaa, että nehän ei ole sulavaa tavaraa, ne revitään irti. Ja sitten muut syödään, että näitä niin sitten tuuli pöllyttää ja ne pudottelee pöntön alapuolellekin niitä.
Sellaiset ruokailutavat oli tuulihaukalla. Mites Jari Valkama johdat tosiaan tätä rengastajien petolinturyhmää? Oliko mies tuttu?
Kyllä mies oli tuttu, tunnistin Heikki Kolusoksi äänestä.
Ja hän todella tekee muun muassa pöllöpöntötysten lisäksi tätä tuulihaukoille vie paljon pesiä sinne latojen seiniin peltojen keskelle.
Joo, kyllä nykyään monilla rengastajilla on myös näitä tuulihaukan pönttöjä. Niitä on nyt jo levitetty ihan tänne eteläisempään ja lounaisempaan Suomeen. Ja ilahduttavasti tuulihaukat ovat ne löytäneet ja pesivät niissä ihan hyvällä menestyksellä.
Niin, ilmeisesti aika merkittävä osa on nämä pöntötykset siinä, että tuulihaukalla menee nykyään aika hyvin.
Kyllä, sillä on hyvinkin suuri merkitys. Ja siinä on tietysti sellainen pikkuisen valitettavakin sivujuone siinä mielessä, että kun nuo pöntöissä olevat tuulihaukat on niin helppoa löytää ja seurata, niin sitten tuppaa se perinteinen tuulihaukkojen pesimäympäristö, eli ne hankalasti löydettävät varisten risupeset ja harakanpeset, niin niissä pesivien tuulihaukkojen seuranta saattaa jäädä hiukan pienemmälle, jos kohta en tiedä, onko niissä enää niin paljon tuulihaukkoja kuin aikanaan oli. Että kyllä se varmaan on tuo pönttö niille ihan keskeinen elinympäristön nykyään.
Mutta siis tuulihaukalla menee nyt paljon paremmin kuin vaikkapa 70-luvulla.
Tuulihaukalla menee tosi hyvin tällä hetkellä, että meidän kanta on vakaa ja tuntuu olevan pienessä kasvussa koko ajan. Nyt vaan tänä kesänä huomasin ja joku muukin sitä kertoo, että tuulihaukan pesissä oli huomattavan paljon kuoriutumattomia munia, niin sitä pohdittiin, että mistähän se mahtaa johtua, mutta täytyy toivoa, että se oli vain joku ohimenevä ilmiö, eikä kerro mistään sellaisesta, josta olisi syytä huolestua.
Mutta jatkuvasti pitää olla valppana, että mitä ympäristössä
näin
tapahtuu.
Näin on, kyllä.
Ja miltä se näyttää siellä lintujen pesinnällä. Mutta merikotka on myös tämmöinen positiivinen esimerkki siitä, että sillä menee nykyään paljon paremmin kuin mitä silloin 70-luvulla. Että jos silloin kuoriutuu ehkä 5 poikasta vuodessa, niin nyt kuoriutuu 450 tai jotakin tätä luokkaa. Se on, ja siinä on paljon suojelutyö nimenomaan, mikä siellä taustalla on.
Kyllä joo, merikotka on nyt tällä hetkellä ihan hyvässä tilanteessa, mutta toisaalta niin mikään ei ole pysyvää, että merikotkankin kannalta ympäristö on muuttumassa voimakkaasti ja siinä mielessä se on hyvinkin sellainen laji, jota pitää edelleen seurata.
Maailmanlaajuisesti kumminkin tiedetään esimerkiksi korppikotkilla sekä Afrikassa että Intiassa menee heikosti nimenomaan tämmöisten tiettyjen myrkkyjen takia, että se on ihan arkipäivää edelleen globaalisti, että petolinnut saattavat kärsiä erilaisista ympäristömyrkyistä.
Ja tässä oli nyt pari esimerkkiä niistä petolinnuista, joilla menee hyvin, mutta Jari Valkamaa, rengastustoimiston johtaja, tutkit esimerkiksi huuhkaja ja teet sen kanssa paljon töitä maastossa. Ja se on nyt sitten uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Kerrotko siitä?
Joo, näin tosiaan on päässyt sille käymään, että sen kanta on pudonnut tuolta 90-luvun alkupuolelta alle puoleen. Ja se on se yksi syy, minkä takia, ja keskeisin syy sille, minkä takia luokiteltiin erittäin uhanalaiseksi. Ja todella tällä hetkellä taitaa koko maassa pesiä jo alle 1000 paria. Et se on, kun silloin 90-luvun alussa niitä oli ilmeisesti päälle 3000 pesivää paria. Ja mikä tähän kaikkeen on johtanut, niin sitä ei ihan tarkkaan tiedetä. Mutta yksi tuommoinen ihmistoiminnasta johtuva syy voi olla se, että huuhkaja tuossa 80-luvulla, 90-luvulla oppi käyttämään näitä yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja, koska niillä oli tosi paljon rottia, oli helppoja saaliita. Isoilla kaatopaikoilla saattoi olla useampikin huuhkajapari siinä hyödyntämässä niitä rottapaikkojen antimia. Ja sitten kun nämä tiukentaneet jätehuoltomääräykset muun muassa ihan direktiivien tasolta tuli voimaan, niin meillä tuo yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen määrä on pudonnut yli 1000 alle 100 tällä hetkellä. Eli se jo sinällään voi selittää sitä, että huuhkajakanta on vähentynyt, mutta se ei ehkä kuitenkaan riitä selittämään sitä taantumista kokonaisuudessaan, vaan kyllä huuhkajan kohdentuu aika paljon kaikenlaisia riskejä, ihmistoiminnasta riippuvia riskejä nimenomaan. Eli sähköiskut, lankoihin törmäämiset on yksi ja sitten autoon törmääminen on toinen. Toinen ja ne kohdentuu valitettavan usein näihin pesiviin lintuihin, jotka saalistusmatkoillaan jää sitten esimerkiksi auton alle. Tässä just pari viikkoa sitten tallensin semmoisen rengaslöydön, jossa tuossa Vihdissä oli tuommoinen 20-vuotias naarashuuhkaja törmännyt autoon. Ja se on ilman muuta ollut pesivä lintu ja se on sitten poissa tästä pesivästä populaatiosta.
Niin huuhkaja on varsin haavoittuva tämän lisääntymisen suhteen, että nämä 20-vuotiaat naaraat, pesivät naaraat, ne olisivat varsin arvokkaita.
Kyllä ne on varsin arvokkaita, että sehän on tosiaan pitkäikäinen lintu, mutta ei kuitenkaan tuu sukukypsässä ennen kuin tuossa joskus 3-4-vuotiaana. Ja huuhkaja tyypillisesti ei saa joka vuosi tai ei onnistu pesinnässä ja niillä on tämmöisiä pitkiäkin jaksoja, jolloin ei välttämättä tuu yhtään poikasia.
Mutta itse asiassa lisääntyminen varsinkin sille koiraalle on varsin suuri ponnistus. Poikasten ruokkiminen ja emon haudonnasta huolehtiminen tai sen ruokinnasta huolehtiminen, kaikki tämä vaatii paljon. Että se lisääntyminen on todella, se ei ole millään tavalla itsestään selvää, että se onnistuu.
Kyllä se vaatii todella paljon. Jos ajattelee tuommoista huuhkajaa koirastakin, niin sehän täytyy tuossa jo helmimaaliskuussa ruveta kailuttamaan sitä reviiriään tuolla ja ryhtyä ruokkimaan sitä naarasta pesimäkuntoa ja sitten kun se naaras munia alkaa hautua, niin sen koiran vastuulla on ruokkia se naaras sinne. Ja sitten kun poikaset kuoriutuu, niin se koiras joutuu vastaamaan edelleen sen naaran ruokkimisesta plus sitten näiden poikasten ruokkimisesta lähes koko sen pesimäkauden ajan. Että tälläkin hetkellä monilla huuhkajapareilla on vielä poikasia huolettavanaan, vaikka se ei ehkä kaikille niin kuin aukea, mutta ne on tosiaan hyvin pitkälle syksyyn, ne poikaset on siellä emojen huolettavana, eli sanotaan karkeasti ehkä jostain maaliskuusta lokakuun loppuun saakka siellä on se pesintä tavallaan rasittaa sitä koirasta, että se on aikamoinen voimainponnistus.
Se on helisemässä sen ruokinnan suhteen ja todella sille jää enää muutama kuukausi, kun sitten taas pitäisi uusi pesintäkausi aloittaa.
Joo, kyllä. Joo. Ja se saattaa olla, siihen väliin osuu vielä kylmä ja runsasluminen talvi ja sitten jos ei ole myyräkannat oikein kohdillaan, niin se saattaa kyllä johtaa ja usein johtaakin siihen, että seuraavana vuonna se pesintä jää väliin.
Mutta voidaanko me menettää huuhkaja kokonaan Suomesta? Miltä näyttää nyt?
En mä usko, että me sitä menettää voidaan, mutta se on vaarallista mennä sanomaan, että ei voida menettää, mutta en mä nyt siihen usko, mutta kyllä se kanta kovin alas on menossa ja näyttää siltä, ettei se vieläkään osaa aallonpohja ihan tullut ehkä vastaan. Mä nyt jonkun verran laitan toivoani siihen, että kun noita 20 kilovoltin sähköjohtoja on alettu kaivaa maahan tuolla maaseudulla, niin siinä ainakin menisi tämä komponentti sitä aikuiskuolevuudesta pois, että jäisi nämä sähkölankoihin törmäämiset ja sähköiskut eritoten, niin jäisi pois, että sitten jää vielä tuo liikenteen vaikutus tavallaan jotenkin hoidettavaksi, että mitä sille voitaisiin tehdä.
Niin miten muuten huuhkajalla meni nyt pesintä viime kesänä?
No viime kesä oli varmaan hiukan parempi kuin edelliset, että ilmeisesti oli jonkin verran noita, etenkin vesimyyriä oli aika hyvin, ja sitten kun siinä oli ollut niitä huonompia vuosia jonkin verran takana, että kaikki parit ei pesinyt, niin tuli sitten tämmöinen pesintävuosi myöskin. Mutta kyllä täytyy se todeta, että huomattavan paljon tuommoisia huuhkajien poikasia katoaa maapetojen suihin. En tiedä, onko se sitten ilves tai kettu tai mikä, joka niitä syö. Se, jos meillä rengastetaan tietty määrä huuhkajien poikasia, niin se ei välttämättä kerro koko totuutta, koska aika moni rengastaja ei käy sitten siellä reviilillä seuraamassa, mitä niille poikasille tapahtuu sen jälkeen, kun ne poikaset on rengastettu. Et todellisuudessa sen jälkeen tapahtuu huomattavan paljon kuolleisuutta.
Niin nythän pesinnät meni aika hyvin ja nuoria lintuja on paljon tuolla maastossa, mutta ilmeisesti voi sanoa, että suunnilleen 2/3 linnuista, näistä nuorista linnuista, niin kuolee nyt syksyn tai seuraavan talven aikana eikä pääse lisääntymään.
Varpuslinnun se kuolleisuus on aika suurta tosiaan, että sen takia pitää tuottaa paljon jälkeläisiä, että niistä osa sitten säilyy seuraavalle pesimäkaudelle.
Ja ne menehtyy loppukesästä, syksystä muuttomatkalla, talvehtimisalueilla.
No itse asiassa tätä hyvin vähän tunnetaan, tätä asiaa, että missä vaiheessa sitä kuolleisuutta tapahtuu. Et hyvin vähän on sellaisia analyysejä pystytty tekemään.
Et isokokoisilla petolinnuilla sitä on pystytty satelliittilähettimillä tarkastelemaan, ja ruotsalaistutkimukset on osoittanut, että isokokoisilla muuttavilla päiväpetolinnuilla niin muuttoajankohta on itse asiassa kaikkein kriittisin. Et siinä vaiheessa, etenkin tämmöisiä, mitkä muuttaa tuonne Afrikkaan talvehtimaan, niin se Saharan ylitys on itse asiassa se kaikkein kriittisin vaihe, että siinä kohtaa tapahtuu kaikkein eniten kuolleisuutta. Sitten kun päästään talvehtimisalueella, niin yleensä siellä selvitään hengissä, ja taas pesimäalueella ei ole niinkään paljon uhkia, mutta se muuttomatka on usein se kaikkein kriittisin.
Mennen tullen.
Ja tämä on ehkä yllättävää siinä mielessä, että tämän on arveltu olevan vaikea näille pienille varpuslinuille, mutta että se on vaikea myös näille isoille petolinuille, niin se oli ehkä yllättävä havainto kyllä.
Ja sitten ilmastonmuutos tulee ja sekoittaa entisestään tätä pakkaa.
Joo, se, että ilmasto muuttuu sen muuttomatkan aikana eri tavalla. Jos laji muuttaa vaikka keskiseen Afrikkaan talvehtimaan, niin siinä on aika monta ilmastovyöhykettä, minkä läpi pitää sukkuloida. Ja sitten jos niissä tapahtuu eri tavalla ilmastonmuutoksen vaikutuksia, niin se käy hyvin haastavaksi tämmöiselle muuttolintulajille.
Mitkä ne suuret linjat ovat? Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan tai vaikuttaa jo nyt meidän linnustoon?
No se, mitä me tiedetään, että lajit levittäytyy kohti napa-alueita. Meillä se tarkoittaa pohjoista tai tuntureiden lakialueita. Eli lajit pyrkii seuraamaan sitä sopivaa ilmastolokeroa, joka niillä on. Se nopeus on hitaampaa kuin mitä ilmasto-olosuhteiden muutosten perusteella voidaan ennustaa, eli keskimäärin Suomessa tiedetään, että lajit siirtyy noin 4-5 kertaa hitaammin kuin mitä ilmastonmuutos tapahtuu, mutta silti voidaan sanoa, että keskimääräinen lintuyksilö on siirtyy noin 4 metriä päivässä kohti pohjoista sen vesilevinneisyysalue. Se kuulostaa aika vähältä, se on noin 1,5 kilometriä, 1,6 kilometriä vuodessa, mitä keskimäärin levinneisyysalueet siirtyy kohti pohjoista päin. Ja tällä ne pyrkii sitten pysymään kärryillä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Eli meille käytännössä tarkoittaa sitä, että eteläiset lajit, semmoiset, mitkä on tyypillisiä Keski-Euroopan pesimälajien, ne runsastuu meillä, niiden lajien levinneisyysalue laajenee. Mutta sitten tämmöiset pohjoiset lajit, jotka on meillä perinteisiä boreaalisen havumetsävyöhykkeen tai tunturilajia, niin niiden levinneisyysalue supistuu ja kannat pienenevät. Nämä on ne keskeiset tämmöiset suuret linjaukset, mutta siellä on tietysti paljon lajikohtaisia esimerkkejä, mitkä menee suuntaan tai toiseen.
Ja se täytyy ehkä mainita myös, että pitkän matkan muuttajilla yleisesti on mennyt pitkään jo huonosti. Eli kyllä todennäköisesti siellä muuttomatkan varrella tai talvehtimisalueilla on vaikeuksia nyt jo ollut.
Ja se ei pelkästään välttämättä johdu ilmastotekijöistä, vaan siellä voi olla se yleinen ihmisen maankäyttö trooppisilla alueilla. Se paine on niin suuri, että siellä ei vaan enää löydy sopivia elinolosuhteita ylläpitämään sitä kantaa. Kirjoseppo on onneksi ollut sellainen esimerkki, jolla kanta on pysynyt vakana vielä, vaikka se muuttaa trooppiseen Afrikkaan, mutta aika monet muut lajit, niin tilanne on paljon heikompi. Mukaan lukien esimerkiksi pajulintu, mikä on ollut Suomen runsaslukuisin laji. Meillä on arvioitu pesivän yli 10 miljoonaa pajulintuparia, ja nyt se kanta on pudonnut viimeisen 30 vuoden aikana noin 30%, eli useampi miljoona suomalaista pajulintua puuttuu verrattuna siihen aikaisempaan tilanteeseen.
Eikö se ole enää sitten se Suomen yleisili?
No se kilpailee peepon kanssa nyt aika tasaväkisesti, että se varmaan riippuu, jos on pajulunnan hyvä vuosi, niin se on edelleen ykkönen, mutta jos on huono vuosi, niin sitten peippo kyllä vie voiton.
Mutta meillä suomiseksi niin pitäisi olla nimenomaan huolissaan näistä pohjoisista lajeista. Se ei ole niin vakava muutos, jos mustarastas, joka pärjää paljon leudoilmallakin, niin tulee meille. Mutta että sitten kun elinympäristö leviää sinne pohjoisempaan ja siellä on jäämeri jossain vaiheessa vastassa. Niin.
Joo, nimenomaan nämä pohjoisten boreaalin havumetsävyöhykkeen lajit ja sitten tunturien lajit on meillä, mistä pitäisi olla erityisen huolissaan. Eli metsien, soiden ja tunturien lajit on ne keskeiset elinympäristöt, mitä pitäisi pystyä elinympäristön suojelemisella myös auttamaan sitten näiden lajien selviytymistä.
No juuri niitä lajeja, mitkä on uhanalaisuusluokituksessakin.
No ne on yksi semmoinen selkeä lajiryhmä, mikä on noussut esille, että näillä menee heikosti.
Onko tämän ilmastonmuutoksen edessä sitten mitään tehtävissä? Voidaanko me hidastaa tätä kehitystä?
No se tiedetään ainakin tutkimuksista, että tietysti lajien kannankehitykseen vaikuttaa useimmat tekijöitä. Ilmastonmuutos on yksi asia, mutta sitten on myös se elinympäristö, jossa se laji elää. Ilmastonmuutos tietysti pitkällä tähtäimellä myös jo voi johtaa siihen, että se elinympäristö muuttuu. Esimerkiksi havumetsä korvautuu lehtimetsällä, mutta tämän lajin luontaisen elinympäristön suojeleminen tietysti edesauttaa sitä, että se laji säilyy paremmin. Eli jonkun vaikka suoalueiden suojeleminen ylläpitää kumminkin sitä elinympäristöä, että ja sitä kautta suojelee se suoluontoa. Et pelkästään ilmastonmuutos ei yksissään sitä suoympäristöä tule ihan nopeasti pilaamaan.
Niin kyllä, jos tahtoa riittää, niin tässä nyt sanotaan muutaman 10 vuoden aikajänteellä olisi tehtävissä paljonkin. Just nimenomaan maankäyttöä suunnittelemalla sillä tavalla, että linnut otetaan siinä huomioon.
Linnut ja samalla varmaan muu luonto.
Linnut toimii elinympäristön indikaattoreina, koska ensinnäkin siinä on se hyvä puoli, että lintujen tilanne tunnetaan tämän suuren harrastajaverkon avulla paremmin, mutta myös linnut voivat myös indikoida, mitä siinä muussa luonnossa tapahtuu. Niin kuin ollaan tänään keskusteltu, niin jos elinympäristössä on paljon ravintoa, niin linnut voi paremmin, ja ravinto usein tarkoittaa sitten niitä alempia ravintoverkon lajeja. Jos siellä tilanne on hyvä, niin silloin linnustokin voi paremmin, että se koko tilanne lähtee liikkeelle siitä hyvälaatuisesta elinympäristöstä.